Aprobamos as bases e o modelo de solicitude do plan de axudas de 2,2 millóns de euros en impulso do rural ao sector primario. Mañá publicaránse no boletín oficial da provincia e o luns abrirase o plazo de solicitudes. Son 7 líneas de axudas para a recuperación de terras abandonadas, dotación e mellora de treiras de auga, arranxo de camiños ou outros servicios de uso comunitario e 4 líneas novas, peche de viñedos, flota de baixura, produción de horta e equipamentos de centros sociais. O sea que son 7 líneas moi importantes para unha provincia onde o envellecemento e o abandono do territorio é moi importante.